Ustavna žalba. Ustavna žalba se može izjaviti protiv pojedinačnih akata ili radnji državnih organa ili organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, a kojima se povređuju ili uskraćuju ljudska ili manjinska prava i slobode zajamčene Ustavom, ako su iscrpljena ili nisu predviđena druga pravna sredstva za njihovu zaštitu. Ustavnu žalbu može izjaviti svako lice koje smatra da mu je pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organizacije kojoj je povereno javno ovlašćenje povređeno ili uskraćeno ljudsko ili manjinsko pravo i sloboda zajamčena Ustavom. Ustavnu žalbu u ime tog lica, na osnovu njegovog pismenog ovlašćenja, može izjaviti drugo fizičko lice, odnosno državni ili drugi organ nadležan za praćenje i ostvarivanje ljudskih i manjinskih prava i sloboda. Sastav Ustavnog suda. Ustavni sud čini 15 sudija, koji se biraju, odnosno imenuju na 9 godina. 5 sudija Ustavnog suda bira Narodna skupština, 5 imenuje predsjednik Republike, a 5 opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda Srbije. Narodna skupština bira 5 sudija Ustavnog suda između 10 kandidata koje predloži predsjednik Republike, predsjednik Republike imenuje 5 sudija Ustavnog suda između 10 kandidata koje predloži Narodna skupština, a opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda imenuje 5 sudija između 10 kandidata koje na zajedničkoj sednici predlože Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca. Sa svake od predloženih lista kandidata jedan od izabranih kandidata mora biti sa teritorije autonomnih pokrajina. Sudija Ustavnog suda se bira i imenuje među istaknutim pravnicima sa najmanje 40 godina života i 15 godina iskustva u pravnoj struci. Jedno lice može biti birano ili imenovano za sudiju Ustavnog suda najviše 2 puta. Predsjednika Ustavnog suda biraju sudije Ustavnog suda iz svog sastava, na predlog najmanje 3 sudija, tajnim glasanjem, većinom glasova svih sudija, na period od 3 godine, sa mogućnošću ponovnog izbora. Ako predsjednik Ustavnog suda ne bude izabran, funkciju predsjednika, do izbora, vrši zamenik predsjednika, odnosno najstariji sudija. Sudija Ustavnog suda ne može vršiti drugu javnu ili profesionalnu funkciju niti posao, izuzev profesure na Pravnom fakultetu u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom. Sudija Ustavnog suda uživa imunitet kao narodni poslanik. O njegovom imunitetu odlučuje Ustavni sud. Prestanak dužnosti sudije Ustavnog suda. Sudiji Ustavnog suda dužnost prestaje istekom vremena na koje je izabran ili imenovan, na njegov zahtev, kad napuni zakonom propisane opšte uslove za starosnu penziju, razrešenjem. Sudija Ustavnog suda razrešava se ako postane član političke stranke, povredi zabranu sukoba interesa, trajno izgubi radnu sposobnost za dužnost sudije Ustavnog suda, bude osuđen na kaznu zatvora ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim dužnosti sudije Ustavnog suda. Ispunjenost uslova za razrešenje sudije Ustavnog suda utvrđuje Ustavni sud. Postupak za razrešenje pokreću ovlašćeni predlagači za izbor, odnosno imenovanje sudije Ustavnog suda. Inicijativu za pokretanje postupka za razrešenje može da podnese Ustavni sud. O prestanku dužnosti sudije, na zahtev ovlašćenih predlagača za izbor, odnosno imenovanje sudije Ustavnog suda, odlučuje Narodna skupština. 7. Teritorijalno uređenje. Ustavne osnove teritorijalne organizacije Republike Srbije.